Velkommen til en ny episode av podcasten Saklista. En podcast med Sivert Rossing I Trønderavisa, Snorre Valen I Trønderdebatt og meg selv, Randi Næss.
En litt hås, Randi Næss.
En litt hås og litt forkjørt, Randi Næss, absolutt. Men satser på at det går bra. Men endelig så kan vi jo gå fra ville spekulasjoner, som vi hadde som tema på førre podcasten vår, til å diskutere endelig resultater. Vi har jo diskutert meningsmålinger og valgkamp opp og ned, jeg mente, I mange uker og måneder nå. Og endelig så kan vi begynne å gå over til å analysere resultatet, diskutere mulig regjeringsalternativ, og se på hvem var det som vann og hvem var det som tapt I valget. Snorre, hva de største overraskelsene fra mandagens valg, tenkte du?
Det alt, skal jeg til å si. nei, altså, Senterpartiet som valgvinner veldig lite overraskende. At Høyre klarte 20%, synes jeg heller ikke var veldig overraskende, men jeg synes jo det ganske solid etter 8 år I regjering. Sist gang Høyre styrte landet, så endte de I DAS etter 4. Og så synes jeg Arbeiderpartiet gjorde det overraskende stert. Det må ha vært en skikkelig opptur for dem. SV gjorde det overraskende svagt sammenlignet med målingene de siste ukene. Også, ja, jeg synes jo heller ikke det veldig overraskende, for å være ærlig, at MDG ikke greide sperregrensa. Nå det bare riktig nok så vidt, men jeg synes de forvalta den plassen klima fikk I valgkampen I år på en høyst tvilsom måte, da, må jeg få si.
Sivert?
Ja, jeg vet ikke om det virket på en måte åpenbart I stund at MDG ville få en bølge de kunne ri på rundt klima, men det virker nesten som at det har slått litt en motsatt effekt, at når klima ble en så stor sak I valgkampen som det ble, så begynte de andre partiene å snakke såpass mye mer om det, og jeg mistenker da at mange mener at MDG god på problembeskrivelse, og god på å liksom være den som hele tiden skal ta det mest på alvor, god på å analysere debatten, men treffer ganske svagt på en helhet av løsninger, og skåre dårlig, særlig ut I landet, da, fordi at man oppfatter dem som kompromissløs på klimas vegne, og dermed, ja, det får bare være at vi mister 10.000 eller 100.000 arbeidsplasser, eller at livskvaliteten vår blir dårligere, fordi vi nødt til å liksom innrette oss etter klima. Jeg tror det resonemanget, det på steingrunn, altså.
Ja, og så det altså både SV og Venstre og Rødt har jo politikk knyttet til oljenæringen, for eksempel, som ligner veldig mye på MDG sin, men de snakker om det på en annen måte, og alle de tre partiene gikk kraftig fram I valgkampen. Det helt enig med, Sivert, og det MDG spesielt gjorde feil, mener jeg, å ikke bruke anledningen til å bare være klimapartiet som for alt det handler om klima, I stedet for bare det her oljeultimatumet sitt. Hvis du ser på tilbakegangen deres I de norske byene da, fra lokalvalget for 2 år siden frem til I dag, så det helt voldsomt, ikke sant? MDG gikk tilbake med mer enn 4% I Oslo, og de har jo ikke lært noe av suksessen sin I lokalvalget for 2 år siden, for da gikk de jo fram I byene de har vært med å styre, tror jeg, nettopp fordi de har gitt velgerne der sjansen til å erfare at en by som MDG med å styre, for det første går helt fint, og for det andre fører til et bedre liv for mange. Det bedre luftkvalitet I Oslo, mange liker omleggingene de har gjort, selv om det var mye bråk I forkant, og I stedet for å liksom være mye mer på bakkeplan og vise fram, her vår konkrete løsning for det, her vår konkrete løsning for landbruket, sånn her skal vi forhindre flom, ras og skred. Vær liksom I kontakt med ting som folk kan se I sin hverdag, så ble det utrolig teoretisk, og det tror jeg skremte bort mange, og så tror jeg den veldig uforsonlige tonen overfor andre partier som folk vet opptatt av klima, og forvirret velgerne litt.
Men akkurat det jeg mener, for det virker som om de må snakke høyest og mest, og gå lengst, ta mest plass, og kritisere de andre mest mulig. Og når da klima ble hovedsaken I valgkampen, så måtte de hele tiden på en måte prøve å stå på skuldrene til andre og rope høyest, og miste den liksom, bakketkontakten som du egentlig snakket om da, Snorre.
Men så du litt I skolevalget, hva som kunne komme. For det gikk de jo ganske betraktelig ned, som var en veldig stor overraskelse for mange. Så man så jo der at det kunne faktisk bli det, at MDG kom til å gjøre et ganske dårlig valg. Men jeg tenker jo det når det kommer til klimasaken, at liksom, det fine jo det at nå har jo alle partiene begynt å diskutere det. Det ikke bare en MDG-sak. Klima en sak som alle partier diskuterer. Og da det jo mye større sjanse for å få gode løsninger på de utfordringer man står overfor. Og så tror jeg at veldig mange velgere også ikke interessert i sånn svart-hvit analyse av det som veldig ofte Miljøpartiet De Grønne har. Det liksom enten oljenæring, enten så har du det, eller så har du det ikke. Nei, man må på en måte klare å finne gode løsninger som både ivaretar arbeidsplassene til folk og livskvaliteten til folk. Og så tror jeg det handler litt om en sånn respekt for en stor arbeidsgruppe, som jeg tror de feiler på da. For det handler om respekten for alle dem som jobber i oljenæring, og det ganske mange.
Mm. Jeg tror jo det nye flertallet noe sånt er sammensatt på en god måte for å få til den helheten du snakker om. Altså, SV vil jo være den som trekker mest i retning av liksom store kutt og generell klimaomlegging. AP vil liksom snakke fram grønne omlegging og nye arbeidsplasser. Senterpartiet vil liksom snakke fram kontakten med næringen og behovet for at det her ikke skal bli en distriktskonflikt. Altså at distriktene må betale for løsningene noen i byene bestemmer. Og så har du Rødt og MDG på utsida som vil liksom pushe dem her hele veien. Altså, potensielt så er jo det her en ganske bra klimaregjering, og så kan jo også hende at det slår motsatt vei, og at det her blir på en måte full krig. Da. Det får vi jo se.
Ja, det får vi se. Men en av de liksom store overraskelsene for min del i valget var jo hva høyt opp Rødt kom. Det er klart at har man finlese meningsmålinger, så kunne man sikkert tro det, men allikevel et Rødt kom på ja, opp mot 5%. De var på 4, jeg vet ikke helt om de landet på, men 4,7. Og mange representanter inn på Stortinget. Hva skjedde der, Snorre?
For det første så har Rødt greid å bygge seg et nytt grunnfjell av velgere. Og det sier jo litt seg selv, da, fordi ikke sant, før var de et 1%-parti. Nå er de et mellomstort parti i norsk sammenheng. Men de har en stabil gruppe med for å bruke Arbeiderpartiets ord, vanlige folk som har stemt på dem over tid nå, stemte på dem for 4 år siden i stortingsvalget, enda flere i lokalvalget for 2 år siden. Så de har hatt et eget grunnfjell å bygge på for første gang. Og det er interessant. Altså, velgegruppene til Rødt og SV er mindre like enn før. Jeg gleder meg til å se forskningen på det når den omsider kommer også. Og det betyr jo at SV og Rødt er mindre i direkte konkurranse med hverandre. Og det gir jo Rødt muligheten til å vokse på en annen måte enn før, da. Og så har de lykkes utrolig godt, synes jeg, med å framstå som noe annet enn det gamle, dogmatiske, veldig sure Rødt. Det Rødt som drev valgkamp i år, det var et Rødt som hadde veldig konkrete saker de gikk til valg på. De er villige til å snakke og samarbeide med andre partier på en annen måte enn før. Og så smiler de mer og er liksom mer vanlige folk som stiller til valg. Og det tror jeg slår an hos veldig mange. Altså.
Ja, det skal vi artig se, men det vil nok fort bli ganske krevende for SV hvis SV er det å gå inn i regjering. Eller egentlig samme hva SV ender opp med å gjøre, så er det nok en krevende øvelse for SV å ha et såpass stort Rødt i Stortinget.
Jeg er ikke så sikker på det. Altså, det har jo jeg jo tenkt hele veien, og det er klart det at hver gang SV må inngå et kompromiss hvis de går inn i regjering, så kommer Bjørnar Moxnes til å være den første som står klar og sier at det her er for slappt.
Ja.
Men erfaringen nå i Oslo for eksempel, da, der Rødt har sittet i opposisjon i mange år, og SV i posisjon er jo motsatt. Altså, der er jo SV, i Oslo gikk jo SV mest fram av alle partier, og det gikk ikke på bekostning av Rødt heller, så jeg synes jo mer det er tegn til at den dynamikken de to partiene imellom kan spille noen gang til begges fordel, fordi du flytter hele feltet til venstre. Altså mer av debatten foregår på SV og Rødt sine premiss når de begge er stor. Det sier jo egentlig litt seg selv, men det gir jo også SV muligheten til å argumentere med baklandet sitt i regjeringsforhandlinger, ikke sant? Og si at hvis ikke vi får gjennomslag for det her, så kan vi like godt gå ut og lage en svær blokk sammen med Rødt, som blir veldig ubehagelig for regjeringen. Så jeg er ikke like skråsikker på det som før, altså. Du ser det litt i valgkampen nå, fordi det her er den første stortingsvalgkampen jeg kan huske der ikke Rødt og SV-folk drev å krangle med hverandre i det hele tatt. Så de føler seg ikke trua av hverandre på samme måte som før. Og det bør jo fortelle oss nå, tenker jeg.
Jeg må si jeg er veldig usikker på hva som er strategisk lurt for SV. Selvsagt vil de kunne havne i en... Altså, de blir jo den svake partneren innen de regjeringene, og de er jo halvparten nesten av Senterpartiet bare. Men også utenfor regjeringen så tror jeg det kan bli tøft, fordi da vil jo på, altså, i veldig mange saker så ikke sikkert SV en gang blir førstevalget til, til AP-Senterparti-regjering, altså forsvar, alt som handler om EU og så videre. Der, det vil man jo heller se inn mot sentrum høyre. Og det ganske mange politiske saker i Stortinget som, som egentlig gjøres opp litt sånn uavhengig av hvem som sitter i regjering, fordi flertallet ligger nå i denne plass mellom AP og Høyre. Og så er det selvsagt sånn at budsjettet må gjøres opp med, med SV, men dere vil jo vil jo SV kunne være i en vanskelig situasjon, fordi nesten uansett hva de sier, så vil jo Rødt rope det høyere. Rødt kan si det tydeligere, og for så vidt også MDG. Altså, liksom SV blir en sånn mellomskvis mellom å være et, et halvveis ansvarlig liksom, støtteparti til regjeringen, og, og det å være et opposisjonsparti, og da det kan hende at det kan bli fryktelig tungt for dem, altså. Og de kan bli, det er mulig at de da presses til å bli en sånn blokk som Snorre beskriver, og da kan jo hende at, de, altså, at, at det før eller senere blir, blir nesten regjeringskrisen, altså, fordi at de kommer i en situasjon hvor de er nødt til å bli tydeligere. Da.
Mm.
Men mener du, Sivert, at det er et stor sjanse for at SV ikke kommer til å gå inn i regjering? Altså, for at nå er jo situasjonen der at nå hører de jo det de kaller for samtaler. Ikke forhandling og ikke sonderinger, men kun samtaler. Og VG og Dagblad og egentlig hele Oslo media fotfølger dem overalt. Som også er litt sånn merkelig, men så nå er de jo på en måte kun samtaler, og det er jo nesten liksom overraskende usikkert hva som faktisk kommer til å skje. Senterpartiet nå delt seg imellom egentlig på hva de egentlig ønsker mellom det man kaller det trønderfløya i Senterpartiet og Anne Beate Tvinnerheim og den gjengen der i Viken, sånn at det er og SV er jo på en måte tydelig på at de skal liksom ha gjennomslag for god SV-politikk for de går inn i regjering. Så det er ekstremt usikkert per nå hvordan seg en sånn type regjering vil se ut. Men hva tror du, Sivert? Er det stor sjanse for at SV ikke blir med inn? Både fordi de ikke vil, og eventuelt de ikke får lov av Senterpartiet?
Jeg tror de tre partiene ender med noen form for formelle samtaler, og når det først den snøballen ruller, så er det jo ganske mye de er enige om. Så vil det jo være noen enkeltpunkter som hvert av de partiene vil ha enten som sånne helt sånn ufravikelige krav, hvis dere ikke, altså typ for SV sin del, hvis det ikke kommer noe på gratis tannhelse nå, så har de jo fire marerittår i Stortinget mot Rødt, for eksempel. Og så har du den andre siden av det, det er jo sånne saker som Senterpartiet ikke kan leve med, for eksempel, altså at du har en rovdyrpolitikk som ligger under en miljøminister fra SV igjen, det tror jeg er, så, altså det er noen sånne scenarier som er helt uaktuelle, men hvis man rydder opp i alle dem, så kan det godt hende at de tre partiene kan finne sammen, og så er det jo selvsagt den store angreknappen er jo SV sitt noe spesielle vedtak om at det her skal på uravstemning, da, som egentlig kan hende å sette Lysbakken i en fryktelig vanskelig situasjon, for hvis han fremforhandler noe som blir stemt av sitt eget parti, så står jo ikke han så sterkt etterpå.
Men Snorre meg jo diskutert det her med uravstemning før, og det er jo lenge siden da, men liksom hvorfor SV gjorde det, hva er risikoen bak det? Da var ikke du så veldig bekymret for det. Jeg tenkte at det her er mer en sånn formalitet på en måte, hvis jeg ikke husker helt feil. Men tenkte du nå, gitt liksom dagens, liksom, eller det valgresultatet man har, Senterpartiet som er såpass tydelig, det er jo rykta som man kan lese i aviser om et det er jo her uravstemninger som Senterpartiet er veldig redd for, at man på en måte skal ut med hele det framforhandlet forslaget før man egentlig legger det fram, og at et media på en måte flott å grave seg ned i forhandlingsresultatet før man egentlig måtte promotere det selv. Hva tenkte du om det nå?
Nei, jeg tenker egentlig det samme. Altså, det er jo klart risikoen er jo reell, og den er enda litt mer reell av at liksom, selv om SV gikk mye fram, så gikk det ikke så mye fram som de hadde ventet. Men jeg tror i det øyeblikket partiledelsen legger frem et forhandlingsresultat, så med noen sånne her klare seire, liksom, en tannhelsereform og noe SFO, så stemmer medlemmene i SV ja, altså. For de sitter jo der da med ansvaret, og stemmer de nei, så blir det ikke noe SFO og tannhelsereform, for eksempel. Og det å gi folk den beslutningsmakten, det tror jeg veldig ofte ender med at de tar ansvar. Dessuten så altså, den frykten til Senterpartiet forstår jeg veldig godt, fordi, men det er først og fremst fordi du tar noe som vanligvis er veldig i partikontroll og sprer på mange flere. Men også når en regjeringsplattform vanligvis er ferdig framforhandlet, så må den jo godkjennes av landstyrene, og også da er det mulighet for lekkasjer. Så
det er jo mange som sier at man er mer redd for landstyret til SV enn å sende ut på urastemning til liksom alle.
Ja, det jo derfor jeg også har tenkt litt at det her er noe Arbeiderpartiet tar mer med ro da, enn man skulle tro også, fordi en sånn her urastemning blir litt seremoniell. Så når hele partiledelsen sier at dette et resultat vi så fornøyde med at vi sender det ut, så egentlig mesteparten av jobben gjort. Jeg tenker vel mer at det landstyret i SV som historisk har vært mest problematisk for partiledelsen i SV når man har suttet i regjering. Og gjennom en urastemning så kan man oppnå en sånn der, det en vaksine mot omkamp da, rett og slett. For da har medlemmene sagt sitt, og da så det partiledelsen i SV egentlig gjør, selv om de snakker veldig mye om partidemokrati, det på en måte å kortslutte partidemokratiet også, for det vil jo gjøre det veldig mye vanskeligere underveis i en eventuell regjeringsdeltakelse og ta til ordet for å gå ut, tror jeg da.
Så det jo vanskelig å gi et for klar eller for tydelig vurdering på det. Jeg synes det kan ha argumenter i begge retninger, egentlig. Vi må nesten se litt hvordan det spiller seg ut, men jeg skjønner i hvert fall liksom frykten for fylkesledere som møter opp på landstyret og som bare delvis egentlig har vært med i resonemangene, men er veldig opptatt av sin enkeltsak og plutselig lager masse styr for partiet. Da. Jeg kan jo skjønne hvorfor man gjør det, altså.
Men hva heftig tror dere diskusjonene internt i Senterpartiet er nå? For det er jo, det er uten tvil om at det er ganske interessant å observere de ulike signalene som sendes fra de ulike ståstedene i Senterpartiet, med Ola Borten Moe på den ene siden, og Liv Signe og Anne Beate Tvinnerheim på den andre siden, i forhold til å ha med seg SV.
Jeg tror trofkortet for dem som ønsker flertallsregjering er jo at man er nødt til å gjøre opp budsjett, og det virker fryktelig usannsynlig at AP og Senterpartiet skal kunne liksom gå til Venstre og KrF. Jeg tror de får flertall med Venstre og KrF og redde liksom statsbudsjettet, hverken i år eller senere. Da. Sånn at hvis du uansett er nødt til å lene deg på SV i budsjettforhandlinger, så tror jeg det mange argumenter for å gå inn i det. Ja.
Men jeg tror nok også at når man ser her litt sånn interne stridighetene i Senterpartiet, og det viser nok også bare hvor krevende og Senterpartiet kommer til å få det i regjering. Det er jo ikke bare enighet der, eller, og de er ganske delt på midten, på ganske mange saker der også. Og kanskje spesielt på en del sånn SV-saker som går på klima, for eksempel. Det er et ganske stor forskjell på den Trønder-Senterparti-gjengen og den andre.
Ja, altså det er jo klart når Tvinnereim og Toppe og så videre går ut og sier at de vil ha med SV, så er jo det av egen interesse. Det er jo ikke fordi de har lyst til å melde seg inn i SV. Det er jo fordi de vet at det vil gi dem drahjelp internt i Senterpartiet i en del viktige kamper. Det tror jeg du har helt rett i.
Ja, og det er klart at de drakampene tror jeg man kommer til å ville se, hvis det nå blir en flertallsregjering med de treene, så tror jeg man kommer til å se ganske mange kamper internt i Senterpartiet også, som jeg på en måte egentlig ikke har skjedd så veldig mye til noe mens de har vært i opposisjon. Men som man for så vidt så når de satt i regjering sist da.
Men det er jo ofte komplekst da. Altså, det kan jo hende at SV vil og venstresiden i Senterpartiet vil trekke en del klimaspørsmål i liksom Ola Borten Moes disfavør, men samtidig så er det jo en del grep man kan gjøre som egentlig alle er enige i, også Ola Borten Moe, som balanserer det ganske betydelig. Altså, det er jo totalen som vil være poenget. Altså, ta for eksempel flytrafikken. Da. Altså, ingen som på en måte vil være enig at man er uenig i Senterpartiet hvis man for eksempel går inn for å avgiftbelegge utenlandsflytrafikk høyere, og samtidig gjør det litt billigere å fly innlands i Norge. Altså, det er jo en del sånne ting som kan gjøre at totalpakken blir spiselig til slutt, men noen enkeltsaker er det ikke mulig for Senterpartiet å leve med. Da. Og da har jeg nevnt jo de rovdyr i stad, tror jeg er et veldig sånn konkret eksempel. Det kan jo ta enda en sånn som blir oppfattet som en byråkrat som ikke bryr seg om sauebønder i et klima- og miljødepartement. Det vil de rett og slett ikke akseptere. Da.
Mm. Mm.
Men der har det jo skjedd mye også. Jeg tror vi tenker litt for mye på den forrige rødgrønne regjeringen når vi diskuterer hva som blir vanskelig neste. For spesielt SV har jo flyttet seg mye i de debattene der siden sist, og blitt veldig mye mer opptatt av å slå an i distriktene enn SV under Kristin Halvorsen i 2005 var. Så rovdyr for eksempel, det jeg tror ikke det blir noe særlig kampsak. Altså, selvfølgelig er Lars Haltbrekken opptatt av det, men det er liksom ikke der det kommer til å
stå slag. Men det må jo hette Snorre Vann for å være klar over det. Altså, poenget er at det er jo to liksom Det blir jo to dimensjoner her. Det ene er jo det reelle, men det andre er jo hvordan det her oppfattes. Og går du liksom ut og spør både kjernevelgere og nye velgere I Senterpartiet om de vil leve med en klimaminister fra SV, så har du jo ikke noe å si alt det du snakker om med innhold og endring og ny kurs. Det vil jo liksom gå rett inn I en sånn skyttegravsgreie fra dag 1, og vedkommende jo sjanseløs når han skal dra rundt og helse på sauebøndene, liksom. Så det jo... Du vet, det to forskjellige ting, hvordan politikken fremstår, hvordan den reelt sett mm. og begge jo like viktig.
Ja, nei, det tror jeg du har helt rett I.
Men hva tror dere skjer nå da? Det jo mest sannsynlig at man vil ha en ny regjering på plass rett etter et statsbudsjett lagt frem 13. oktober. Det jo ikke utenkelig, et 15. oktober så vil man ha en ny regjering.
Ja, jeg tror da, den datoen en veldig bra spådom. Jeg tror Erna legger frem budsjettet og omtrent går setter seg på første fly til Bergen. Det hører ikke jeg da, for hun skal vel på Stortinget, men jeg tror hun går av rett etter det.
Men og det er bare en måned til. Det ikke så lang tid på både liksom ha samtaler, sonderinger og forhandlinger. Og det klart litt, det som også litt forskjell nå fra 2005, at det veldig lite som jeg pratet om fra før. Det veldig lite man kommet til enighet før man måtte hatt valget. Så det ganske mye som skal forhandles, det mye som skal skrives ned. Hvis de måtte tenke å gjøre store endringer I departementstrukturen, slå sammen departement, finne nye type departement og statsråder, det ganske mye som skal gjøres på veldig kort tid. Hva tenkte dere om prosessen fremover nå?
Jeg tror Senterpartiet har en kjempefordel. Jeg tror de har noen seifer som står på Stortinget, hvor de har låst inn planer for alle mulige scenarier, og har en beslutningsprosess, eller beslutningspyramide i Sega stortingsgruppe, som mye tydeligere enn noen andre. Altså det er Trygve og Marit, med noen gode hjelpere som styrer showet, og de har nok veldig klare planer på hva de har lyst til å få ut av det, og hvordan de skal gjøre det.
Snorre, hva tror du?
Jeg tror det en fordel at det Jonas Gahr Støre som skal lede der forhandlingene. Altså, jo, men helt oppriktig, altså, jeg tror, og nå mener jeg ikke å snakke stygt om gammelsjefen din, Randi, men en utfordring med den forrige rødgrønne regjeringen var at det helt fra starten av ble designet for å ha evige omkamper på et møterom på statsministerens kontor. Og
jo ser du mer, om du ferdig med møter om tre liksom, på ja, statsministerkontor?
Det tror jeg man altså. Fordi altså, adelsmerket på et rødgrønt kompromis I forrige rødgrønne regjeringstid var jo at alle var tilstrekkelig misfornøyd med der du landet til slutt. Ikke sant? Så det var en sånn drepen for entusiasme. Og,
men kan du ha en egen podcast om møter om tre?
Ja, vi kan ha det. Men ikke sant? Det en ting Jonas Gahr Støre virkelig kan skinne på nå, ikke sant? Så det jo hans mildere og mer sånn dialogorienterte form for forhandlingsteknikk da. Hans store prosjekt å få samlet en ny flertallsregjering, det tror jeg han kommer til å få til, og jeg tror det kommer til å koste Arbeiderpartiet lite og gi ganske store innrømmelser til både Senterpartiet og SV. Så jeg også tror, altså det selvfølgelig sånn, mediene har jo all interesse av å snakke opp hvor vanskelig det her blir, men jeg tror det hvis det ender opp med de her tre partiene, blir mye lettere å bli enig enn I 2005.
Men begynner nærmere slutten, men vi kan jo ikke ha en podcast uten å snakke om André Skjelstad. Nå har jo meg nevnt han på mange podcaster, ofte I litt sånn humoristisk setting, og haha, om han blir gjenvært, så det for fjerde gang, og det historisk og sånn. Uten et med, hva skal jeg si, ha hatt noe mye tyngde bak det. Nå, av alle ting, viste seg jo at han, mest sannsynlig hvis alle stemmer nå har telt opp, at han faktisk gjenvært for fjerde gang på utjevningsmandat med 2% av stemmene I Nord-Trøndelag. Sivert, du har jo brukt mye tid på denne podcasten til å forklare utjevningsmandat, men denne situasjonen gjør det ikke noe enklere å forstå hensikten bak og det smarte med utjevningsmandat.
Nei, det kan du si. Altså, det velges 5 representanter fra Nord-Trøndelag, og da vil mange oppfatte som fryktelig urettferdig at André Skjelstad kommer inn på 2%, mens Elin Agdestein fra Høyre ikke kommer inn på 10, et eller annet. Systemet sånn, og systemet jevnt over straffer lokaldemokratiet I de minste fylkene. Det veldig ofte fylker med sånn som Nord-Trøndelag med 5, eller Aust-Agder og Sogn og Fjordane har jo 4. Det veldig ofte fylker I dem, eller valgkretser I de her spredtbygde delene av landet som får inn de utjevningsmandatene som har færre stemmer bak seg. Så jeg mener det her, klart det en tung prosess å gjøre noe med det her, men jeg mener at det burde ha vært innrettet annerledes. Når man velger bare fem personer fra en valgkrets som Nord-Trøndelag, så burde det vært fem direkte mandat.
Valglovutvalget la jo frem sin innstilling i, ja det begynner å bli en stund siden nå, men der var det jo et mindretall på tre som foreslo nasjonal utjeningsliste, som vi har snakket om før i podcasten nå. Og det mener jeg sterkt, altså hvis vi fortsatt skal ha et utjeningssystem som bestemmes av nasjonale tall, som er det det egentlig gjør i dag, så målet er å utjevne styrkeforholdet på Stortinget, da bør man gå hele veien og si at det er en nasjonal liste som ligger til grunn for de utjevningsmandatene. Hvis ikke, så tror jeg hele ordningen kommer til å slite med legitimiteten etter hvert. Altså. Jeg er helt enig med Sivert. Jeg er veldig for nasjonal utjevningsliste, da. Mest fordi jeg synes det hadde vært litt kult.
Veldig bra. Du kan nok godt tenke at vi kommer inn på det her også senere.
Vi må ha André Skjelstad som gjest en gang, synes jeg.
Ja, jeg tror vi må ha André Skjelstad som gjest. Det er et veldig godt poeng, Sivert. Men da tror jeg vi sier takk for oss denne gang, og så snakkes vi neste uke. Ha det bra.
Ha det
bra.
Ha det.